Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat yang bernama ilmu dan iman. Nikmat yang bernama kesempatan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kenikmatan yang sejati dan kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan nikmat dunia. Sebagaimana yang sudah sempat kita pelajari bahwa anggapan bahwa nikmat itu hanya nikmat duniawi adalah sebuah opini yang muncul dari ketidaktahuan atau kebodohan. Karena nikmat terindah adalah nikmat akhirat, nikmat taufik dan nikmat hidayah, nikmat wahyu. Oleh karena itu mari kita syukuri ketika kita mendapatkan hal itu semua. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak, tidak ada kenikmatan lebih tinggi setelah kenabian kecuali ilmu. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi setelah nubuwah kecuali ilmu. Oleh karena itu marilah kita syukuri, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu dapat ilmu itu lebih mahal daripada ibu-ibu dapat tas branded. Ini lebih mewah daripada ketika ibu-ibu dapat berlian. Ini lebih luar biasa ketika ibu-ibu mendapatkan rumah impian. Maka syukurilah, nanti Allah akan tambah dan Allah akan bahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, agar Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengerti, bisa memahami dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena kalau untuk bisa mengikuti kajian butuh taufik, apalagi mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah taufik dan mintalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu kita bukan hanya teori, bukan hanya retorika, bukan hanya catatan yang kita tuliskan dalam buku catatan kita atau gadget kita atau tablet kita atau laptop kita, tapi ilmu kita benar-benar masuk ke dalam hati yang akan berbuah amal, berbuah akhlak, berbuah karakter yang kita impi-impikan, yaitu wanita salehah. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita kuatkan syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan tujuan kita belajar adalah agar kita bisa menghamba kepada Allah. Tujuan kita belajar itu bukan biar sekedar pintar, ibu-ibu. Banyak istri pintar tuh gak berkah rumah tangganya. Kenapa? Kadang gak jadi hamba. Kita ini belajar bukan hanya sekedar bisa menguasai, biar bisa ngerti. Banyak istri ngerti tapi juga gak ada gunanya dalam keluarganya. Kenapa? Karena ilmunya gak membuat dia jadi hamba. Yang dijamin bahagia itu kalau kita jadi hamba. Kita jadi hamba. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ingat selalu bahwa kita belajar itu untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kita ikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa beribadah kepada Allah. dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah ibu-ibu sekalian maupun bapak-bapak yang ikut menyaksikan, kita masih bersama isu tentang rasa syukur. Loh, belum selesai Pak Ustadz, belum. Kenapa demikian? Karena ini adalah bahaya laten di dunia para ibu-ibu, di dunia para wanita. Selalu kita harus taruh di pelupuk mata kita hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas. Uritun nar, aku diperlihatkan neraka, kata Nabi SAW. Dan ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, karena mereka kufur nikmat, kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang waktu, lalu suatu ketika istrinya itu melihat hal yang tidak disenangi, mungkin kesalahan, mungkin kekeliruan, atau mungkin gak cocok aja, itu wanita bisa dengan mudah mengatakan lam ta'mal khairan qat, kamu tuh belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Potensi ke arah itu besar, tapi ingat gak semua wanita loh. Makanya ini yang harus kita tanamkan. Semoga kita dijaga dari hal tersebut. Tapi potensi besar, potensi besar. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, potensi ketidakbersyukuran itu bukan hanya milik wanita. Laki-laki juga punya potensi yang besar untuk tidak bersyukur. Tapi yang ditekankan oleh Nabi SAW dan yang membuat wanita menjadi penghuni neraka terbanyak adalah kasus ini. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian atau para wanita harus diajarkan bagaimana cara bersyukur. Harus dididik dan dibina untuk jadi wanita yang bersyukur. Dan semakin dalam ilmu kita, semakin baik gitu loh. Semakin banyak maklumat, semakin banyak nasihat tentang syukur itu, semakin memperkaya senjata kita untuk menghadapi hari-hari kita dengan bersyukur. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Masih ingat pelajaran kemarin, pekan lalu, ada tiga unsur agar kita menjadi wanita yang bersyukur atau menjadi pribadi yang bersyukur. Masih ingat gak hadirin sekalian? Apa tiga unsur tersebut? Ini itu penting banget. Yang pertama apa? Kemampuan melihat. Melihat sesuatu itu sebagai nikmat. Itu penting. Nanti kita tekankan lagi ya. Yang kedua, merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Yang ketiga, memuji. Yang ketiga, memuji. Itu yang sudah kita bahas. Itu yang kita bahas. Jadi kalau kita punya kemampuan dalam melihat, lalu kita selalu merasa diri, aku ini gak pantas dapat ini, maka kita akan insya Allah dengan taufik dari Allah akan menjadi pribadi yang bersyukur, lalu memuji. Jamaah sekalian Allah muliakan, ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat syukur. Apakah apakah syukur itu hanya dengan lisan, ibu-ibu sekalian? Apakah bersyukur cukup dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat? Apakah bersyukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih banyak jika itu berkaitan dengan orang? Jawabannya tentu saja tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Hadirin Allah muliakan, lalu apa hakikat syukur? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu pakar hati yang namanya tidak bisa dilewatkan kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini, bersyukur itu, kata beliau, catat baik-baik, syukur itu adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa'tirafah. Syukur itu adalah terlihatnya dampak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di lisan seorang hamba. Jadi nikmat seorang hamba itu, atau nikmat yang Allah kasih kepada seorang hamba itu bisa dilihat, bisa terlihat dari lisannya. Dari lisannya. Apa yang dilakukan lisannya? Sana'an wa'tirafa, kata para ulama. Lisannya itu senantiasa memuji dan senantiasa mengakui. Senantiasa memuji dan senantiasa mengakui. Senantiasa memuji dan mengakui. Sana'an wa'tirafa. Memuji dan mengakui. Itu jemaah, memuji dan mengakui. Jadi wanita yang bersyukur atau orang yang bersyukur itu, ibu-ibu sekalian, lisannya itu kalau gak muji, mengakui. Kalau gak memuji, maka ia akan mengakui. Gitu aja kombainnya. Gitu. Memuji itu gimana? Ucapkan alhamdulillah. Dan Nabi sudah ajarkan ya, kalau Nabi SAW dapat sesuatu yang baik, sebuah nikmat, maka Nabi akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh itu jadi sempurna. Gitu jemaah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh itu jadi sempurna. Jadi orang yang bersyukur itu sering baca ini setiap hari. Sering baca tahmid. Sering baca tahmid karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya bertahmid, diakuin gitu loh. Diakuin. Ini tuh nikmat dari Allah. Dia enggak pernah klaim ini dari saya. Dia enggak pernah mengklaim ini tuh karena kepintaran saya. Gitu loh. Aku ini dapat semua ini karena kecantikanku. Enggak. Dia gak pernah mengklaim, gak pernah merasa diri cantik, gak pernah merasa diri kaya, gak pernah merasa diri pintar, gak pernah merasa diri cerdas ya. Enggak. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Wong nikmat yang berasal dari effort aja dia akan mengakui itu nikmat Allah, apalagi nikmat yang alami gitu loh. Masalah kecantikan, masalah warna kulit, masalah tinggi, itu kan semua alami dari Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala kasih lubang hidungnya 3 gitu ya. Ya Allah, itu mau cantik kayak apapun kalau lubang hidung 3 kan agak-agak gimana gitu jamaah sekalian. Emangnya enggak susah apa Allah Subhanahu wa taala kasih, atau lubang hidung cuma 1? Emangnya susah bagi Allah? Allah tinggal bilang kun fayakun. Hadirin yang Allah muliakan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita bersyukur itu selalu mengaku ya emang ini dari Allah. Selamat ya Mbak, berkat kerja keras Mbak semua ini Mbak dapatkan. Enggak, ini bukan kerja keras saya. Ini tuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ulama mengatakan, dan di antara bukti bahwa yang berlaku di dunia ini kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Anda melihat orang-orang cerdas itu hidup sengsara, dan orang-orang yang sebaliknya ya, balit dungu itu hidup dengan berbagai macam fasilitas dunia, dan itu terjadi. Ada banyak orang yang sangat-sangat gak cerdas tuh udah lahir kaya, gak pakai effort, gak pakai upaya, gak pakai perjuangan, langsung kaya tuh. Jadi udah deh, gak usah ngaku-ngaku, gak usah mengklaim ini kerja keras saya. Hadirin yang Allah muliakan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Kita juga kalau enggak dikasih jantung enggak bisa kerjain ini semua jemaah. Kita kalau enggak dikasih pembuluh darah yang lancar itu lemot terus deh benar. Jangankan pecah, tersumbat aja ya Allah berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Manusia ini gak bisa apa-apa. Wong sekarang ini kita ngadepin makhluk mungil namanya COVID-19 aja semua berubah. Oleh karena itu hadirin ibu-ibu sekalian, perbanyaklah mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari kita. Kita tuh gak berhak. Bagaimana materi yang lalu ya, kita tuh gak berhak, ini semua dari Allah. Tugas kita memuji. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, coba deh kita renungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita lafadzkan, senantiasa kita ucapkan dalam bentuk tahmid ya, alhamdulillah, itu di setiap hari dan tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jeda. Mungkin zikir-zikir yang lain atau sebagian zikir mungkin ada 1-2 hari kita gak baca, 1-2 hari kita gak baca, tapi tahmid harus kita baca setiap hari. Kenapa? Karena itu salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita harus baca, kecuali kalau ibu haid atau nifas. Pada dasarnya seorang muslim harus baca itu. Jadi coba kita renungkan, dalam kondisi seberat apapun, pada saat kita sholat, kita terkondisikan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sesulit apapun. Dan ada yang mengatakan, saya lagi hancur, hidup saya lagi hancur, rumah tangga saya lagi hancur, maka hari ini mohon maaf saya belum bisa mengucapkan itu di surat Al-Fatihah. Enggak ada orang mengatakan demikian. Mau lagi kayak apapun, tetap aja dia salat subuh alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu nanti salat zuhur alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu nanti salat asar alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika hasil lab kita positif sebuah penyakit yang serius, tetap aja pas salat maghrib alhamdulillahirrabbilalamin. Pas salat isya alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada hari tanpa memuji Rabbul Alamin. Tapi kita gak sadar-sadar itu masalahnya, ibu sekalian. Nanti kita akan masuk poin yang berikutnya. Tapi ini poin loh. Gak ada satupun yang berubah. Mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi sedih. Ketika misalnya kita punya anak, di hari wafatnya anak kita, lalu kita salat zuhur alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita perang besar dengan suami kita, lalu hari itu kita salat maghrib alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita ada masalah keluarga yang sangat pelik, lalu hari ini rapat keluarga deadlock, rebutin warisan misalnya. Deadlock udah. Karena warisannya ratusan miliar, deadlock. Habis deadlock salat asar alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tuh apa pesannya jamaah? So, anak kita kabur dari rumah. Hari ini kabur dari rumah nih. Kita salat zuhur enggak? Salat Pak Ustaz. Baca apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi senang gitu Pak Ustaz anak saya kabur. Bukan itu poinnya. Tapi apakah benar itu hari yang apes? Hari yang sial? Bukankah pesannya seberat apapun masalah hidup kita di hari tersebut, di sana ada berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah jauh lebih banyak daripada masalah-masalah tersebut. Makanya apapun masalahnya, tetap saja setiap hari itu alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Subhanallah. Maka pantaskah kita menjadi wanita yang tidak bersyukur, yang suka komplain, komplain sama suami, komplain sama Allah Subhanahu wa taala, yang suka nyalain orang? Betul yang kita salahkan orang atau makhluk. Tapi jamaah sekalian, bukankah hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah? Masih ingat surat At-Takwir ayat terakhir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian tidak apapun yang kalian inginkan tidak akan terjadi kecuali dikehendaki dan diasesi oleh Allah. Kecuali dikehendaki dan diasesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di balik ini semua ada kekuasaan Allah? Ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah takdir Allah pasti yang terbaik buat kita? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian enggak suka itu, yang kalian inginkan itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. 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 Dan aku ini semua dari Allah, kita enggak pantas. Makanya sekali lagi, contoh kita dapat bulanan atau nafkah bulan ini sedikit banget. Yang buat kita komplain apa sih? Yang membuat kita komplain itu diantaranya karena kita merasa pantas diberi lebih dari ini. Nah itu, merasa pantas itu penyakit deh. ya kan, merasa pantas mendapatkan lebih dari ini. Makanya ketika suami kasih uang sedikit kita protes. Tapi coba kalau kita, saya tuh nggak pantas dikasih apapun, gitu. Saya bisa dapat kesempatan menyempurnakan setengah agama saya aja sudah bersyukur sama Allah. Kalau bukan taufik dari Allah, nggak ada laki-laki yang mau sama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini tuh sedikit bukan suami saya yang zolim, tapi memang jatah rezeki saya hari ini segini. Karena kan wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan tidak akan terwujud kecuali dikehendaki dan diasesi oleh Allah. Kalau jatah rezeki saya banyak, mau suami saya seret-seretin, mau suami saya pangkas, tetap aja saya dapat dari sisi yang lain. Dia enggak akan bisa. Ingatlah hadis Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katamallahu lak. Umat itu kalau bersepakat untuk mensupport Anda enggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Dan umat itu apabila bersepakat untuk menjatuhkan, menjegal Anda, tidak akan berhasil kecuali sesuai apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Jadi mudah deh, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enak kan jamaah? Jadi semua tuh i'tiraf, ngakunya, merasa tuh, mengakui ini tuh dari Allah. Ini tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu harus didik anak-anak kita, baik laki-laki maupun wanita, dengan konsep ini gitu loh. Dan khususnya kita perhatikan lebih seksama anak perempuan kita, karena ini bahaya laten perempuan. Jangan mudah komplain. Yang membuat kita komplain itu karena kita enggak i'tiraf, enggak mengakui. Karena kita merasa layak. Kita merasa layak dihargai lebih dari itu. Akhirnya kita marah-marah. Kalau kita merasa enggak layak mah enggak dihargai pun ya wajar sih, emang saya enggak ada harganya begitu ya. Dan itulah hamba kan gak punya bargain position, gak punya posisi tawar jamaah, namanya juga hamba. Nah kita kan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian. Lalu yang berikutnya, wa'ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Kita lanjutkan berikutnya, wa'ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Syukur itu adalah terlihatnya dampak dari nikmat Allah di dalam hatinya, di dalam hati hamba, dengan syuhudan wa mahabbah, dengan menyaksikan dan mencintai, menyaksikan dan mencintai, itu jemaah, menyaksikan dan mencintai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati itu selalu menyaksikan bahwa ini itu nikmat Allah. Itu materi kita kemarin juga menekankan materi kita kemarin bahwa kemampuan melihat dan menyaksikan gitu loh, bahwa ini tuh nikmat. Salah satu kita gak bersyukur itu karena kegagalan kita menyaksikan bahwa ini adalah nikmat Allah. Jadi hati kita tuh harus selalu menyaksikan bahwa apa yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq menyatakan syukrun ni'mah musyahadatul minnah. Syukur terhadap nikmat itu adalah kemampuan menyaksikan sebuah nikmat itu sendiri. Jadi kalau kita punya kemampuan melihat dan menyaksikan yang bagus, maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah. Kan mayoritas kan gak bersyukur karena kegagalan dalam melihat dan menyaksikan gitu loh. Itu tadi dia pikir itu karena kerja kerasnya, bukan. Itu karena karunia dari Allah. Aku nih begini karena kerja kerasku selama 20 tahun. Yaduh, kalau mau kita sebutin yang kerja keras selama 40 tahun gak dapat apa-apa. Anda baru 20 tahun, 40 tahun ada orang kerja keras gajinya gak ada 10%-nya Anda. Ini semua nikmat dari Allah. ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ini punya suami baik begini tuh karena ya aku tuh berusaha mensolehkan diriku. Benar, mensolehkan itu penting, tapi bukan itu poinnya. Maryam itu lebih soleh daripada kamu ribuan kali. Itu Maryam itu lebih soleh dari kamu ribuan kali. Beliau melahirkan Nabi Isa itu tanpa suami gitu loh. Jadi udah deh, jangan mengklaim-klaim saya soleh, saya hebat. Gak ada itulah. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan melihat dan menyaksikan itu penting. Makanya jamaah sekalian, PR ibu-ibu itu kepada anak-anak, jadi biarkan anak-anak tuh menyaksikan bahwa seluruh nikmat yang dia dapat, mereka dapatkan itu dari Allah gitu loh. Makanya harus diperkenalkan ke anak-anak. Nah, ini tuh makan siang kita tuh dari Allah. Biar mereka tuh menyaksikan. Yang jadi masalah kita dari kecil, dari mereka kecil, kita buat mereka gak bisa menyaksikan itu dengan mengklaim itu dari kita. Kan gitu ya. Misalnya anak-anak suka apa? Misalnya anak-anak suka gaduh-gaduh. Misalnya anak-anak yang ini kejarang anak-anak sekarang suka gaduh-gaduh ya, tapi anggap aja lah. Terus kita lihat tukang gaduh-gaduh, kita beliin. Pulang ketemu anak-anak, biasanya kita ngomong apa? Nak, mama beli gaduh-gaduh nih buat kalian gitu loh. Atau mama beli makan kesukaan kalian, apa mah gaduh-gaduh ya? Iya dong gitu loh. Emang mama paling baik sedunia. Itu kan yang sering kita dengar dan sering kita alami. Ya wajar anak kita tuh gak pernah menyaksikan bahwa ini tuh dari Allah, karena kita gak pernah kasih tahu gitu loh. Kita tuh mengklaim tuh dari kita. Sama aja, gini aja deh jamaah sekalian. Misalnya nih, misalnya ibu-ibu punya sahabat namanya Mbak Mawar. Saking sayangnya sama sahabat ibu-ibu yang namanya Mbak Mawar ini, ibu-ibu tuh sayang banget sama anaknya. Setiap bulan ibu-ibu belikan sesuatu buat anaknya, bahkan transfer 5 juta untuk anaknya si Mbak Mawar. Itu dilakukan selama 10 tahun ini. 10 tahun loh, gak macam-macam, gak main-main, setiap bulan. Tapi yang jadi masalah, Mbak Mawar gak pernah menjelaskan kepada anaknya bahwa setiap bulan ada 5 juta masuk dari kita. Gak pernah. Dan ketika kita ngasih sepatu, kita kasih tas, kita kasih buku, Mbak Mawar juga gak pernah bilang ini hadiah dari kita. Pertanyaannya, walaupun 10 tahun kita berikan itu kepada anak kita, anaknya Mbak Mawar. Pertanyaan simpel, apakah anaknya Mbak Mawar jadi respect lebih kepada kita? Apakah anaknya Mbak Mawar mengucapkan terima kasih kepada kita? Apakah anaknya Mbak Mawar bersyukur kepada kita? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena enggak pernah dipersaksikan gitu loh. Ya sama, itu yang kita terjadi dalam diri kita seringkali. Karena dari kita enggak pernah melakukan hal-hal yang sangat basic dan sederhana. Maka sekali lagi hadirin, coba saksikanlah. Mulai sekarang latihan. Dapat sesuatu ini dari Allah. Ini dari Allah. Ini tuh dari Allah. Walaupun dikasih sama teman kita. Walaupun dikasih teman kita, dia punya teman ini lebih dari satu. Bukan hanya gua aja teman dia. Bukan hanya aku aja teman dia. Tapi kenapa dari 15 temannya saya yang dikasih? Itu siapa yang menggerakkan hatinya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksikanlah hal tersebut. Ini tuh dari Allah. Ini tuh dari Allah. Bukan karena kepantasan kita. Bukan karena kepantasan kita. Lalu hadirin yang Allah muliakan, lalu wa mahabbah. Nah begitu kita ketika kita mampu menyaksikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka otomatis timbul rasa cinta di dalam hati. Nah itu. Jadi syukur itu harus ada rasa cinta. Syukur itu harus ada rasa cinta. Dan beginilah menumbuhkan rasa cinta. Menumbuhkan rasa cinta yang paling efektif tuh bukan kita katakan, kamu harus cinta sama Allah, kamu harus cinta kepada Allah. Susah lah. Sama aja. Anak punya guru matematika. terus kata, kamu harus cinta sama guru matematika, kamu harus cinta sama... kan bukan begitu cara mencintai seseorang atau cara mencintai pihak lain adalah dengan menyaksikan jasa-jasanya, bukan diperintah cinta ya, pokoknya kamu harus cinta. Gimana kita mencintai dengan cara demikian? Ya itu lucunya kita. Kita suruh anak-anak cinta kepada Allah tuh gitu. Kamu harus cinta sama Allah, nak. Harus cinta kepada Allah. Ya, kasih tahu kenapa saya harus cinta. Kenapa anak-anak kita menyukai teman-temannya yang selama ini kita gak rekomendasikan? Bahkan kita larang mereka untuk respect, untuk sayang sama teman-temannya tersebut. Tapi mereka tetap sayang karena mereka menyaksikan kebaikan orang tersebut. Kenapa kita udah larang anak kita yang remaja untuk pacaran dan mencintai teman cowoknya, tapi dia tetap mencintai teman cowoknya? Nah, kamu tuh gak boleh pacaran. Mama gak setuju kamu pacaran ya. Tapi dia tetap sayang sama teman cowoknya, atau dia tetap sayang sama teman ceweknya. Kenapa dia tetap sayang sama teman cewek, dan kenapa dia tetap sayang sama teman cowok, padahal kita gak setuju, dan kita bilang jangan kesana. Karena setiap hari dia menyaksikan kebaikan-kebaikan, atau menyaksikan hal-hal yang dianggap baik yang diberikan oleh teman cowok atau teman ceweknya tersebut. Itu poin. Jadi kenapa kita gak cinta sama Allah? Karena kita tidak menyaksikan itu dengan hati kita, padahal setiap hari Allah kasih kenikmatan. Bukankah nafas itu nikmat, jemaah? Adakah kita 5 menit tanpa nafas? Tapi kenapa kita anggap itu angin lalu? Karena kita gak menyaksikan dengan hati kita bahwa itu pemberian dari Allah. Bukan kealiran darah dalam diri kita, bukan detakan jantung kita, itu kenikmatan. Tapi kenapa kita gak ada rasa sama sekali? Karena kita gak menyaksikan dengan hati kita. Baru ketika serangan jantung panik gitu, benar. Selama ini tuh ya Allah, Allah kasih banyak serangan jantung, pucat kita. Tapi apakah harus tunggu serangan jantung dulu, jamaah? Nasallahu salamu al-afiyah. Maka sekali lagi hadirin, kenapa cinta? Cinta itu menyaksikan, kita harus lihat gitu loh. Dengan mata hati kita. Dengan mata hati kita. Bahwa ini semua tuh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Adalah waktu setiap hari itu menghitung-hitung nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu hitunglah, sebutkanlah, mano. Ceritakanlah, bicara dengan diri kita, apa nikmat Allah hari ini. Kita yang sedang ada masalah rumah tangga, kita yang sedang ada masalah keluarga, coba hitunglah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat Allah pada hari ini? Itu pasti akan membuat kita tenang, nyaman. Karena enggak ada rasa syukur yang membuat orang stres, tuh enggak ada. Kenapa kita banyak komplain? Karena kita gak pernah menyaksikan. Itu tadi poinnya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, mahabbat harus ada rasa cinta. Tidak ada rasa syukur tanpa rasa cinta. Makanya di tingkatan tertinggi kan kata banyak para ulama, karena ada rasa cinta. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Harus ada rasa cinta, dan itu otomatis kalau kita, jadi tugas kita hanya menjalankan proses, maka cinta itu akan tumbuh. Sebagaimana dalam kehidupan kita, kita tidak pernah merencanakan mencintai satu dua pihak, tapi cinta itu tumbuh. Kenapa? Karena kita menyaksikan kebaikannya. Gak ada rencananya kita mencintai si A. Gak ada rencananya kita menyayangi sahabat kita. Gak ada rencananya kita menyayangi teman sekelas kita misalnya, atau teman pengajian kita. Tapi setelah 2 tahun jalan bareng, 3 tahun jalan bareng, ya Allah, kita sayang banget sama dia. Dan misalnya ketika dia meninggal atau dia pergi, kita gak pernah menduga rasanya sesakit itu. Kenapa? Karena kita cinta dengan dia. Nah kok, padahal kita gak ada rencana. Kalau gimana sih cara Anda mencintai, kok bisa sampai cinta seperti itu? Dia bilang, saya gak tahu, itu proses aja. Proses dengan menyaksikan. Nah berarti kan ketika kita udah, ya Allah, kita udah umur 20 tahunan, atau 30 tahunan, atau 40 tahun, atau 50 tahun, belum cinta sama Allah. Itu berarti kan ada masalah dengan proses itu. Kenapa kita bisa cinta kepada seseorang padahal baru kenal 2-3-4 tahun? Dan ketika dia gak masuk kajian, kita merasa kehilangan. Dia gak masuk kelas, kita merasa kehilangan. Dia gak masuk kantor, kita merasa kehilangan. Gak ada lo, hidup gak seru, kata kita. Lalu kita gak pernah merasakan rasa takut kehilangan Rabbul Alamin. Itu kan berarti ada yang salah. Kita tidak menyaksikan. Padahal setiap hari. Oke, kalau baru masuk Islam bulan lalu, 3 bulan lalu, oke lah. Ini kita lahir dari Islam, jemaah. Atau kita sudah jadi orang beriman 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Maka ini yang perlu kita camkan. Maka kalau kita benar-benar bisa menyaksikan, apapun masalah rumah tangga kita akan mudah. Akan kita anggap kerdil. Apapun masalah keluarga kita, kita akan anggap kerdil. Bukan mengecilkan, bukan meremehkan ya. Tapi nikmat Allah jauh lebih banyak dari itu. Maka kita akan mulai bersyukur dan bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan tambah kebaikan, tambah kebaikan. Dan masalah akan clear. Bukankah seringkali masalah diselesaikan tidak harus? Bukankah banyak masalah selesai tanpa harus diselesaikan secara langsung? Bisa jadi banyak masalah selesai karena bersyukur kepada Allah. Dan kita gak lakukan apapun, itu masalah hilang, subhanallah. Terjadi banyak kejadian. Coba deh jemaah, coba kita, daripada kita komplain, kita sebel, kita curhat, kita gibahin suami depan orang, atau kita marah-marah sama anak-anak kita, atau kita berantem sama orang tua atau mertua, apa gunanya? Gak ada gunanya. Ada banyak masalah selesai tanpa diselesaikan secara langsung. Tapi karena orang itu bersyukur, 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 dan bersyukur. Dan bersyukur itu karena cinta. Cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Lalu syukur itu adalah terlihatnya dampak nikmat dalam anggota tubuhnya dengan apa? Dengan nurut dan taat, jemaah. Dengan nurut dan taat. Makanya Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradhi mengatakan asyukru taqwallah wal amalu bi ta'ati. Syukur itu bertakwa kepada Allah dan beramal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Itu kata para ulama. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123. Allah katakan wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar dan pada saat itu kalian itu lemah. Kalian itu enggak kuat, jumlah kalian juga kalah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mensyukuri kemenangan yang Allah kasih kepada kalian di perang Badar. Hadirin Allah muliakan, kata Al-Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan ayat ini, fal muttaqi fi hadhil ayah huwa syakir li ni'matillah. Orang yang bertakwa dalam ayat ini, dialah orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil ayat tadullu ala anna al-muttaqi huwa syakir. Ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertakwa, dialah orang yang bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bertakwa, dia bukan orang yang bersyukur, kata Imam Baihaqi. Jadi barang siapa yang tidak bertakwa, dia bukanlah orang yang bersyukur. Makanya kan jangankan kita, keluarga Nabi Daud aja disuruh beramal sebagai bentuk syukur. Masih ingat surat Saba ayat 13, Allah berfirman ya'malu ala Daud syukra, ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Artinya jemaah sekalian, dan beramallah di baris terakhir kalau di layar, dua baris yang terakhir, dan beramallah. I'mal itu beramal, diterjemahkan bekerja lebih cocok beramal. Dan beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi gak cukup dengan lisan, gak cukup mengklaim cinta. Nah ini justru disinilah pembuktiannya, benar gak cinta kita tulus, murni, atau cinta kita hanya klaim lips dan omongan lisan, ditentukan dengan seberapa bertakwanya kita kepada Allah. Makanya kata Makhlad bin Al-Husain, kana yuqal asyukru tarkul ma'asi. Orang yang bersyukur itu meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita jadi istri yang bersyukur, kita tinggalkan maksiat. Kita gak akan suara tinggi kepada suami, kita akan bentak-bentak atau marah-marah sama suami. Lalu kita kuatkan sholat kita, puasa kita, zikir kita. Lalu kita jaga diri kita, jaga aurat kita, ibu-ibu sekalian. Penting deh, jaga aurat tuh penting, jamaah sekalian. Jaga kehormatan kita, itu bentuk syukur kepada Allah. Kalau gak, kita gak dikatakan bersyukur. Bahkan kita tuh nggak, bahkan kita nih masih nggak ada apa-apanya lah dibanding Nabi SAW. Masih ingat hadis di Riyadhus Shalihin ketika Nabi SAW sholat malam sampai kaki beliau bengkak, kan beliau katakan, apakah aku nggak pantas menjadi hamba yang bersyukur, abd dan syakur. Jadi kalau level Nabi itu bersyukur sampai qiyamul lail kaki beliau bengkak, itu tuh, nah itu level Nabi kita SAW. Ya udah, kita nggak mungkin lah sampai level tersebut, tapi tolong jaga yang wajib-wajib, jauhi yang haram-haram, jaga hak Allah, lalu jaga hak suami kalau kita udah berkeluarga, lalu jaga hak anak gitu loh. Anak tuh jangan dibiarin, dididik, jamaah sekalian. Kita akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Dan itulah syukur yang sejati, bukan hanya lisan, bukan hanya memperbanyak baca alhamdulillah, tapi kita malas sholat, bukan hanya memperbanyak alhamdulillah, tapi kita suka ngomongin orang. Jadi simpel aja, apabila seorang wanita masih suka ngomongin orang, masih suka gibah, maka dia bukan wanita yang bersyukur kepada Allah. Karena itu tadi kata Makhlad bin Al-Husain, asyukru tarkul ma'asi, syukur itu meninggalkan maksiat. Jadi gak usah ribet-ribet gitu. Mau kayak apa penampilannya, mau apa, mau seperti apa hijabnya, begitu dia suka ngomongin orang atau dia bermaksiat, dia gak bersyukur sama Allah. Ini yang menjadi PR kita, jamaah sekalian. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan sesi materi kita. Jadi intinya kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, sekali lagi referensi kita Madarijus Salikin, bahwa syukur adalah zuhuru athar ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa'tirafa wa'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa'ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Syukur itu adalah nampaknya dampak dari nikmat Allah dari lisan seorang hamba dengan banyaknya memuji dan mengakui, dan dari hati seorang hamba dengan menyaksikan dan tumbuhnya rasa cinta, dan dengan anggota badannya, yaitu hamba itu jadi nurut sama Allah dan taat. Nurut itu penting, jamaah. Nurut itu penting gitu loh. Jadi orang yang bersyukur orang yang nurut sama Allah. Allah ajak suruh ke kanan, dia ke kanan. Allah suruh dia ke kiri gitu loh. Allah suruh ibu-ibu maafkan suami, ibu-ibu maafkan suami, ibu-ibu sekalian. Allah minta ibu-ibu jangan galak-galak sama suami, ibu-ibu gak galak-galak sama suami. Allah minta ibu-ibu gak suara keras sama suami, ibu-ibu gak suara keras sama suami. Jangan banyak komplain, ibu-ibu nurut, gak banyak komplain. Gitu loh. Allah minta ibu-ibu ngurus anak, ibu-ibu ngurus anak. Gitu. Allah suruh ibu-ibu jaga lisan, ibu-ibu jaga lisan. Nah, itu bersyukur. Ya, terima kasih banyak. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga dan memberikan perlindungan keistiqomahan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apabila dari sebelum pandemi suami sudah tidak menafkahi lahir batin, lalu saya merasa berjuang sendiri dalam rumah tangga ini. Setiap diajak komunikasi juga tidak bisa. Kadang timbul rasa letih menjalani rumah tangga ini, dan akhirnya saya sampai pada fase ya sudahlah, saya akan ridho dengan rumah tangga yang melelahkan ini dan hanya berharap kebahagiaan di surga nanti saja. Dan saya menjalani rumah tangga ini benar-benar sudah tidak berharap apa-apa. Apa sikap ini sudah berputus asa terhadap rahmat Allah? Saya merasa tidak bahagia secara batin dan lelah secara zahir. Hadirin Allah muliakan, jawabannya untuk kita semua, ibu-ibu yang lain, banyak-banyaklah bersyukur ketika kita gak diuji seperti beliau ini. Karena memang berat banget, gak mudah, sangat-sangat berat bagi wanita harus menjalankan rumah tangga seperti ini. Jadi bagi yang lain yang punya suami yang bertanggung jawab tapi mungkin ada kekurangan di sana sini, yang punya suami masih bisa diajak komunikasi gitu loh, walaupun kadang-kadang nyebelin, punya suami yang masih memberikan yang terbaik buat kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan ya sudahlah, saya akan ridho dengan rumah tangga yang melelahkan ini dan hanya berharap kebahagiaan di surga nanti saja. Yang pertama, buat beliau yang bertanya, kita semua sangat bersimpati dengan beliau dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada beliau untuk melalui hal ini dengan baik. Karena beliau semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bisa menjalankan ini dengan baik dan memberikan sebenarnya semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengurai masalah rumah tangganya. Nah, beliau mengatakan saya sudah sampai pada fase ridho dengan rumah tangga seperti ini dan hanya berharap kebahagiaan di surga nanti saja. Ini tidak tepat jamaah. Maksudnya gini loh, konsep Islam itu gak ada bahagia setengah-setengah. Konsepnya satu paket. Kalau gak kita bahagia dunia akhirat, maka kita sengsara dunia akhirat, itu aja. Gak ada sengsara di dunia terus bahagia di akhirat, enggak. Biarin deh aku capek lahir batin di dunia, tapi nanti di akhirat aku dapat surga. Gak ada. Dalam arti batin ya jamaah dan ibu-ibu sekalian, Kalau miskin di dunia, kaya di akhirat banyak. Kalau misalnya ada orang difitnah di dunia, terus mulia di akhirat banyak. Kalau ada orang terzolimi di dunia dan dimuliakan di akhirat banyak. Para nabi banyak yang demikian. Jangankan orang soleh, para nabi itu banyak yang dizolimi. Tapi walaupun mereka dizolimi dan terzolimi, hati mereka bahagia. Hati mereka bahagia. Jadi gak ada ceritanya bahagia di akhirat tapi sengsara di dunia secara batin dan secara hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sampai fase ridho, kita akan bahagia. Jadi ini belum sampai fase ridho sebenarnya. Nah itu pentingnya ilmu. Ada banyak orang berpikir dia udah sampai fase itu, padahal belum sampai fase itu. Karena kalau kita sudah sampai fase ridho, kita akan menikmati sebuah musibah. Kata para ulama, ar-ridho jannatul hayah. Ridho itulah surga kehidupan dunia. Jadi surga kehidupan dunia bukan kemana-mana pakai private jet, atau kemana-mana kita nginep di President Suite Hotel Bintang 5, lalu kemana-mana makannya di restoran Michelin 3 bintang atau lain-lain. Bukan. Surga dunia itu menjalani hidup dengan ridho. Jadi kalau kita masih merasa saya sudah lelah secara lahir batin, itu belum ridho. Itu belum ridho. Jamaah sekalian, usia ibu-ibu, sabar dulu lah. Beliau sampaikan dari sebelum pandemi, berarti kurang lebih hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Saya tahu ada istri itu yang sabar 5 tahun, yang sabar 6 tahun, dan akhirnya Allah berikan jalan keluar buat masalah-masalah mereka. Dan inilah yang harus kita khawatirkan gitu. Jadi kan sebenarnya untuk apa, kasus-kasus seperti inilah yang harusnya kita semakin mawas diri, ibu sekalian, tanpa mengecilkan. Ini berat banget, berat, sangat berat. Tapi wanita yang sudah belajar agama, sudah ikut kajian, ibu-ibu yang sudah hijrah, itu harus benar-benar meresapi tentang rasa syukur. Tadi yang kita bahas, bahwa seberat apapun kita tetap disyariatkan untuk membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, bukan hanya sekali sehari, bukan hanya 2 kali sehari, bukan hanya 3 kali sehari, puluhan kali jika kita gabungkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Seberat apapun kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu artinya apa? Kalau bukan nikmat Allah di hari tersebut jauh lebih banyak daripada masalah rumah tangga kita. Dan sebaik apa kita menyaksikan, maka yang harus dirubah, kembali ke materi kita hari ini, yang harus kita rubah bukan membuat kondisi ini jadi kondisi keputusasaan, bukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengasah kemampuan menyaksikan atau melihat kita. Jadi mengasah kemampuan melihat nikmat-nikmat Allah. Karena nikmat Allah yang Allah berikan dalam sebuah hari jauh lebih besar, lebih banyak daripada masalah rumah tangga kita. Makanya Allah suruh mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketika kita merasa sesak, merasa kesal, merasa jenuh, berarti ada masalah dengan sensor nikmat kita nih. Kita gak nyaksiin. Makanya ketika kita tidak menyaksikan, kita gak bersyukur. Iya kan? Ketika kita gak menyaksikan, kita gak bersyukur. Jamaah sekalian, apabila kita habis turun hujan, lalu ada pelangi, kita ada di dapur, kita bareng teman-teman kita lagi ada di teras, dan semuanya ngeliat pelangi. Nah, pertanyaannya, kita lagi di dapur numis bawang sama masak cabai segala macam. Nah, pertanyaan saya, pada sore hari itu setelah hujan, yang terhibur siapa? Yang menyaksikan pelangi atau yang lagi numis bawang? Kan yang menyaksikan pelangi ya, dia terhibur. Adapun yang numis bawang nangis dia tuh. Padahal mereka sama-sama melalui detik demi detik di sore hari tersebut. Tapi kenapa suasana hati mereka beda? Karena perbedaan objek yang mereka saksikan. Ketika objek yang mereka saksikan itu pelangi, senang deh. Tapi ketika yang disaksikan adalah bawang and the gang, terus dengan kepedihannya tersebut, maka jadi quote and quote jadi nangis. Dan dipastikan setiap hari ada nikmat Allah, jamaah. Tinggal kita mau saksikan apa enggak. Dan ketika kita saksikan itu sangat ngebantu perasaan kita. Sangat ngebantu. Coba deh gitu loh. Coba saksikan dulu. Lalu setelah itu fight dulu gitu loh. Amalkan kajian hari ini. Perbanyak tahmid dulu. Perbanyak memuji Allah dulu setiap hari. Tahan lisan kita dari mengatakan saya sudah capek, saya sudah letih, saya sudah lelah. Jangan. Ganti dengan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Dan rasakan betapa beda rasa yang akan tumbuh di dalam hati kita. Lalu yang berikutnya, bertakwalah kepada Allah. Terus bertakwa. Bertakwa, bertakwa, bertakwa. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita camkan. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan ingatlah Allah takdirkan ini ke beliau karena Allah tahu beliau sanggup. Beliau sanggup. Jadi fight dulu. Allah Ta'ala bisawab. Dan kalau capek, minta pertolongan sama Allah. Ingat kajian Radu Solin tadi pagi. Jadi kalau capek, bukan mundur, bukan apatis, bukan putus asa. Kalau capek, minta pertolongan sama Allah. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, seluruh kaum muslimin selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya, saya perempuan muda yang memiliki masa lalu yang kelam dan cukup nakal. Saya belum pernah mengenal agama sebelumnya. Saya pun tidak memiliki teman yang baik agamanya. Saya tidak tahu ustaz atau ustazah yang harus saya ikuti. Saya sangat butuh bimbingan banget sekarang. Ustaz tolong nasihati saya bagaimana kedepannya saya harus berubah ini. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, sebuah kebahagiaan bisa mendengar beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, semua punya masa lalu, semua punya masa lalu. Tapi ingatlah Nabi bersabda, At-ta'ibu min adzambi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang gak punya dosa sama sekali. Maka tugasnya adalah berdoa. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang gak pernah punya dosa sama sekali, maka tugas beliau adalah bertobat, bertobat, dan bertobat. Dan yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan taufik kepada kita. Dan beliau sampaikan, beliau wanita muda, hadirin Allah muliakan, ketika Allah memberikan hidayah kepada ketika Allah memberikan hidayah kepada kita di saat kita berada di usia muda, di usia produktif, pastikan karena sebuah pesan ya jamaah, pasti karena sebuah hikmah, bukan hanya santai-santai aja. Allah kan bisa kasih hidayah ke kita di usia 60 tahun, baru di usia 65, mungkin ketika kita udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi alhamdulillah kita syukuri. Tapi kenapa Allah kasih hidayah kepada kita di usia muda? Pasti kan ada pesan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman ayat ke-191, orang-orang beriman selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu dan mentakdirkan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, pasti ada hikmah. Jadi camkan baik-baik. Jadi jangan hanya jangan hanya simpel-simpel aja. Ini ada momentum besar. Kita harus berubah total. Ada pesan besar yang Allah kasih ke kita. Terlepas kita sudah tahu atau belum pesan itu, tapi Allah kasih hidayah kepada kita di usia muda itu karena ada sebuah misi dalam kehidupan, ada tanggung jawab dalam kehidupan, ada karya dalam kehidupan, karena ini di usia-usia produktif. Dan Allah gak mungkin salah dalam memberikan hidayah. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, terusnya bagi yang bertanya, para ulama kita menjelaskan bahwa setelah nikmat hidayah, nikmat terbesar adalah nikmat lingkungan, nikmat guru dan sahabat, nikmat guru dan sahabat yang soleh. Kata Amr bin Qais al-Mula'i, kata Amr bin Qais al-Mula'i, beliau mengatakan idza ra'aita syaba. Amr bin Qais ini salah satu ulama klasik besar. Kata beliau, jika Anda melihat seorang anak muda, awwalu ma yansha' ma ahli sunnah wal jamaah farjuh. Ketika jika Anda melihat anak muda, awal dia tumbuh gitu, dia bersama orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsepnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, farjuh, maka berharap banyaklah, berharap banyaklah dia melakukan sesuatu atau dia jadi baik ke depan. Fa idza ra'aita ma'a ahli bid'ah, dan kalau Anda melihat dia bersama orang yang sesat, yang melakukan bid'ah, yang menyimpang, maka putus asalah dari dia. Fa inna syaba 'ala awwali nash'atihi, karena anak muda biasanya itu ditentukan di awal dia start. Dan ini di lingkungan mana? Di lingkungan orang yang sunnah, apa berusaha komit dengan sunnah Nabi SAW, atau sebaliknya. Dalam keterangan yang lain, Al-Imam Abdullah mengatakan inna min ni'amillahi 'alal fata idza tanassaka an yuakhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak muda, baik laki-laki maupun wanita ya, di awal hijrahnya, idza tanassa, di awal dia berhijrah, an yuakhiya sahiba sunnah, dia dikenalkan dengan sahabat dan lingkungan yang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia nanti dibimbing untuk istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Ibadah. Jadi kesimpulannya adalah setelah hidayah yang harus kita lakukan cari lingkungan. Cari lingkungan. Dan lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari lingkungan, cari guru. Tadi, guru yang bisa ngebimbing kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi SAW dalam hal ini maksudnya sunnah dalam terminologi akidah ya, bukan sunnah dalam makna fikih yang kalau dikerjakan dengan niat ikhlas dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak masalah. Bukan, sunnah di sini itu menurut kacamata ilmu akidah, artinya konsep Nabi SAW, jalannya Nabi SAW, metodenya Nabi kita SAW, way of life-nya Nabi kita SAW, itu yang maksud sunnah. Jadi cari orang-orang yang berusaha menjalankan tuntunan Nabi SAW. Ada dalilnya, ilmiah, bisa dicek referensi, yang ada kepentingan, itu hal yang penting. Adapun guru tadi disinggung ustaz atau ustazah, kata para ulama, seperti jelaskan Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, cari guru itu kriterianya dua. Yang pertama adalah al-mufid. Al-mufid, maksud mufid apa? Punya kapasitas. Beliau menyampaikan yang beliau ketahui. Beliau menguasai apa yang beliau sampaikan, guru itu. Dan ini bukan berarti maksum. Bisa jadi suatu ketika guru kita salah. Tapi bedakan antara salah seorang expert, seorang yang menguasai bidang tersebut, tapi karena sisi manusiawi, sisi humanis, sisi manusianya dia salah. Siapa yang gak pernah salah? Dengan salah karena dia sejatinya bukan spesialis di bidang itu, tapi maksa, bukan expert di bidang itu. Dia tidak punya kapasitas. Dia tidak punya kapasitas. Syatani baina musyarrikin wa muqarribi, kata para ulama. Bedalah, bedakan antara timur dan barat. Enggak ada para ulama yang benar semua. Kata Imam Syafi'i, bukan syarat jadi ulama harus menguasai seluruh masalah secara sempurna. Enggak ada begitu. Kita bisa salah. Tapi bedakan antara salah karena sisi manusiawi, enggak ada orang benar semua, dengan salah karena dia bicara yang bukan kapasitas dia. Sama kayak dokter, emang dokter bisa enggak mungkin gagal. Bisa jadi dokter gagal loh ketika tindakan. Kita aja udah tanda tangan. Tapi bedakan antara gagal malpraktek dengan gagal karena sisi manusia. Dua-duanya, semua dalam semua bidang kita bisa terima hal tersebut. Oleh karena itu cari sosok yang memang punya kapasitas terhadap apa yang disampaikan dan apa yang didakwahkan. Yang disampaikan punya referensi. Al-isnadu minad-din laulal istad laqala man syaa ma syaa. Kata para ulama dulu, sanad itu referensi atau silsilah atau mata rantai ilmu itu bagian dari agama. Karena kalau mata rantainya enggak ada, referensi enggak ada, maka setiap orang bebas bicara apa yang dia inginkan. Apa yang membuat batasan referensi dan sanad, mata rantai ini dapat dari mana? Ini bisa dicek di mana? Ini bisa dicek di mana? Ini bisa dicek di mana? Makanya tadi terakhir kita sampaikan ini bisa dicek di Madarijus Salikin. Itu mufid. Yang kedua, an-nasih. Guru itu harus nasih. Nasih itu tulus memberikan kebaikan. Dan tahu bagaimana cara mendidik dan mengajar. Jadi tulus memberikan kebaikan. Jadi cari guru yang beliau tuh menginginkan yang terbaik buat kita. Jadi mentalnya tuh mental memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan. Jadi senang gitu ngeliat orang baik gitu loh. Senang ngeliat orang berubah. Dan sosok itu akan berikan yang beliau mampu untuk bisa buat orang jadi baik. Tentu saja sesuai dengan kemampuan. Nggak ada orang yang sempurna. Nah, dua hal tersebut. Jadi dia punya kapasitas, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, ada referensi, kembali ke sunnah Nabi SAW. Yang kedua, hatinya baik. Dia berusaha menjaga hatinya, berusaha memberikan kebaikan buat murid-muridnya, berusaha memberikan manfaat buat orang gitu loh jemaah. Wallahu taala alam bisawab, mungkin itu. Semoga penanya diberikan keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim kajian, seluruh kaum muslimin dalam kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Mohon izin bertanya Ustaz tentang prioritas beramal soleh. Kadang-kadang saya tidak bisa mengikuti kajian Redu Solin untuk hari Senin Jumat hanya karena sekitar jam 6.30 saya harus segera menyiapkan sarapan keluarga dan keperluan online anak-anak sekolah. Apakah dengan menghentikan kajian di tengah-tengah demi mengerjakan tugas rumah tangga termasuk tidak mengutamakan ilmu, meskipun sayangnya saya usahakan untuk menyusul yang tertunda, jazakallahu khair. Insyaallah kondisi begini termasuk udzur ya, termasuk udzur. Asal jujur saja sama Allah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah beri kemudahan untuk mengamalkannya. Assalamualaikum hafizakumullah. Semoga Ustaz beserta keluarga, teman serta kaum muslimin diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusan, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan iman, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Ustaz ingin izin bertanya, apakah termasuk wanita yang tidak bersyukur ketika datang seorang ikhwan yang tulus untuk menikah, tulus berjuang dan tulus menerima kekurangannya yang mungkin tidak semua ikhwan bisa menerimanya, tapi justru ikhwannya diacuhkan atau disikapi yang tidak seharusnya, tidak objektif oleh akhwat? Apakah ini termasuk sikap tidak bersyukur Ustaz? Karena di samping itu banyak akhwat yang sangat menginginkan pendamping tapi belum Allah takdirkan. Apakah sifat ini bisa berakibat akhwatnya sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Intinya gini loh. Pernikahan itu berat. Mitsaqun ghalidz. Dan banyak di antara kita sudah mengalami, memang sangat enggak mudah. Ini sulitnya luar biasa. Pernikahan itu sulitnya luar biasa. Walaupun kenikmatannya juga luar biasa. Ketenangan, sakinah, warahmah yang ditawarkan itu gak bisa dibeli dengan harta dunia. Tapi tantangannya juga sangat luar biasa. Maka agar kita bisa berhasil, kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu annaki yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga kehormatan. Berarti faktor subjektif itu penting. Jadi intinya gini loh, apakah dengan saya menikah dengan dia, saya bisa menjaga kehormatan saya apa tidak? Saya bisa menundukkan pandangan saya bisa terjaga sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Karena itulah yang akan ditolong oleh Allah. Bukan yang nikah sosokan. Tapi yang berusaha menjaga kehormatannya. Makanya para ulama fikih mengatakan seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, nikah itu secara umum, atau kalau mau cari pasangan secara umum, dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, calon kita soleh atau soleha, bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua, kita suka secara personal, kita suka fisiknya, kita suka cara bicaranya, kita suka gesturnya, kita suka sikapnya, karakternya. Kenapa? Karena dengan dua hal inilah kehormatan kita terjaga. Itulah kenapa kita disuruh melihat calon calon baik laki-laki atau wanita ingin kita nikahi. Itulah kenapa Abu Jahal dan Muawiyah tidak direkomendasi oleh Allah, tidak direkomendasikan oleh Nabi SAW ketika diajukan oleh seorang sahabiat pada saat itu. Padahal kalau dilihat objektif, kurang apa Abu Jahal sama Muawiyah. Tapi kan kecocokan karakter itu penting. Kecocokan karakter itu penting. Oleh karena itu, kalau memang kita gak cocok, atau kalau dipaksakan, kita tetap gak bisa jaga kehormatan kita, maka jangan dipaksakan. Dan ini tidak termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi ikhwan gak usah baper. Bagi ikhwan maupun akhwat, kondisi seperti ini adalah salah satu dari episode takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalani. Dan kalau kita jujur, insya Allah kita akan dapat pasangan yang tepat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi, memberkahi Ustaz, tim seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan mengumpulkan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afwan, izin bertanya Ustaz, jika kita pernah berbuat zalim atau menyakiti hati orang lain atau mengambil hak orang lain, lalu kita minta maaf dan meminta keridhaan orang tersebut, dan orang tersebut kisahnya sudah memaafkan, tapi sikapnya masih seperti belum memaafkan, entah hatinya sudah memaafkan atau belum, bagaimana kelak di hari akhir terkait dengan setiap orang pasti akan mendapatkan haknya, menuntut balas pada orang yang sudah mengambil haknya. Saya khawatir nanti di hari akhir banyak yang menuntut balas haknya ke saya karena hati orang tersebut belum ridho benar-benar memaafkan. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Yang pertama, tugas kita di dunia adalah menghukumi secara zahir dan berusaha semaksimal mungkin. Artinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk minta maaf, minta dihalalkan, atau kita bahkan bilang saya akan ganti, tolong sebutkan, atau saya akan berusaha, dan secara zahir dia mengatakan saya sudah maafkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang di atas kemampuannya, dan kita gak bisa menerawang hati seseorang. Tapi tunjukkan kesungguhan, fight dulu, minta maaf semaksimal mungkin. Kalau sudah minta maaf semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah pada hari kiamat kita aman. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallahu. Semoga Allah menjaga para ulama kita. Amin. Menjaga Ustaz, keluarga, tim, keluarganya serta seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat, yang dengan rahmatnya kelak dikumpulkan bersama para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh di surga tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan, izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana awalnya merasa sangat bersyukur bisa mengenal salah satu ikhwan, yang ikhwan itu laki-laki ya, yang semanhaj, manhasus, sekonsep dan seakidah dengan saya, dan dia juga salah satu penuntut ilmu di salah satu Universitas Madinah yang keluarganya juga ahli ilmu. Seiring berjalan waktu, saya pun memiliki perasaan kepada beliau, dan dengan pertimbangan kesolehannya dan ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau, lalu lingkungan keluarga beliau, saya memutuskan untuk mengajukan diri untuk dinikahi. Tapi kepada Allah, beliau menolak dengan beberapa alasan, khususnya karena masih menuntut ilmu. Tapi dari situ saya dan beliau masih tetap komunikasi walau sangat jarang, dan hanya bertanya tentang ilmu. Seiring waktu, hal tersebut membuat saya merasa khawatir, takut akan terfitnah dan memfitnah beliau, karena masih ada perasaan kepada beliau yang belum hilang. Karena hal itu saya memutuskan untuk berhenti komunikasi dengan beliau. Ustaz, apakah hal ini sudah tepat, dan bagaimana meyakinkan diri bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk saya, dan bagaimana cara terbaik untuk wanita yang berikhtiar dalam jodoh, karena pada saat ini juga banyak program biro jodoh. Jazakallahu khair. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mengajukan diri, insya Allah tidak salah. Sebagaimana kita tahu sirah Nabi tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, lalu juga Umar ketika mengajukan Hafsah kepada Abu Bakar dan Uthman. Dan ketika kita mengajukan diri, opsinya pasti selalu dua, diterima atau tidak. Dan dua-duanya yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkecil hati dan jangan trauma. Artinya bisa jadi ke depan kita atau ada laki-laki yang maju kepada kita, atau sebaliknya peluangnya kita yang maju lagi ke atau mengajukan diri dengan cara yang baik dan sopan kepada laki-laki tersebut, karena sekali lagi itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum atau di antara para sahabat radhiyallahu taala. Jadi itu jangan ada trauma atau khawatir atau merasa tertolak atau sisi wanita kita merasa rendah dan jatuh dan seterusnya, tidak. Terus yang berikutnya, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terbaik, buat kita. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sejadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian suka itu nggak bagus buat kalian. Walaupun misalnya secara zahir kayaknya sudah meyakinkan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau memang kita berjodoh atau menikah dengan dia. Dan belum tentu juga kegagalan atau ketidakjadian di saat ini membuat dipastikan dia bukan jodoh kita. Bisa jadi tahun depan ternyata dia maju, atau 2 tahun kemudian kita lagi yang maju dan diterima dan seterusnya. Jadi semua masih terbuka, dan tugas kita fokus bertakwa kepada Allah dan jangan sampai jaga komunikasi dan fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalnya sampai memfitnah dan seterusnya, maka sekali lagi harus dihentikan. Dan insya Allah kalau jodoh nggak kemana, asal kita jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, semua kaum muslimin senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya baru saja keguguran anak pertama kami setelah 2 minggu lalu positif COVID. Kami paham bahwa ini merupakan bentuk kasih sayang Allah, kasih sayang dari Allah. Hal yang terbaik untuk kami dan prime time untuk kami bersabar sekaligus bersyukur. Bagaimana tips agar rasa sabar dan syukur ini tetap langgeng terus dan terjaga dan terus tumbuh, karena terkadang kami juga merasakan down dan futur. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik untuk bisa bersabar dan menjalani hari-hari yang gak mudah ini, karena beliau positif COVID dan keguguran. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu caranya adalah sekali lagi dengan mengingat Allah SWT. Zikrullahi zikrun nasi da'wa, zikrullahi da'wa. Pengingat manusia dan makhluk itu yang membuat kita sakit, dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahwa ini semua ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa Allah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Al-Hakim yang Maha Bijak dan pasti banyak hikmah. Dan diantaranya anak ini akan menjadi penolong kita pada hari kiamat biiznillahi ta'ala. Dan tidak ada yang dirugikan. Dan kita gak pernah tahu kalau anak ini tumbuh, apakah anak ini bisa jadi anak yang soleh atau soleha, gak ada yang pernah tahu. Dan jangan terlalu kepedean gitu loh. Kita tahu anaknya Nabi Adam saja seperti itu salah satunya. Kita tahu anaknya Nabi Nuh tidak mau taat sama ayahnya. Jadi ini yang terbaik. Artinya ini sudah aman gitu loh. Udah, kita punya anak, kita punya tabungan di akhirat, dan anak ini dipastikan tidak akan memberatkan kita. Beda dengan orang yang punya anak yang masih harus diperjuangkan, karena anak ini bisa jadi bisa menjadi lumbung pahala, tapi juga bisa menjadi lumbung dosa buat dia. Jadi lihat sisi positifnya, ini aman. Udah, berikutnya adalah bahwa tujuan kita di dunia bukan punya anak atau gak punya anak. Tujuan hidup kita di dunia adalah beribadah pada saat kita punya anak dan beribadah pada saat kita gak punya anak. Tujuan hidup kita bukan positif atau negatif, tapi tujuan hidup kita adalah ibadah ketika kita negatif dan ibadah ketika kita positif COVID. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada teman curhat, beliau sedang diuji dengan suami yang sedang senang berjudi hingga menimbulkan banyak hutang. Teman ini sudah bersabar hingga akhirnya ia seperti putus asa karena suaminya berkali-kali mengulangi lagi dan lagi. Mohon nasihat Ustaz untuk teman Anna, bolehkah jika ia meminta cerai? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Teman beliau sudah bersabar hingga akhirnya ia seperti putus asa. Yang pertama, coba evaluasi lagi, karena sabar gak mungkin mengarah ke putus asa, gak nyambung gitu loh. Sabar itu pasti ngarahnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke ketakwaan. Jadi coba evaluasi dan perbanyak istighfar dan taubat dulu deh. Perbanyak istighfar dan taubat. Adapun cerai, bicarakan sama ahli ilmu. Hubungi ahli ilmu yang dia bisa kontak, cari yang punya ilmu yang kuat, lalu minta masukan, jangan kasih buat keputusan sendiri. Dan coba maksimalkan evaluasi diri sendiri dan coba maksimalkan bertobat kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Dan mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa kita bahas karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga Allah memberikan jalan keluar bagi seluruh jamaah yang memiliki masalah dan mendapatkan pahala dari pertanyaan yang diangkat walaupun belum terjawab. Karena bertanya, sebatas bertanya aja udah pahala jamaah sekalian. Karena menjalankan perintah Allah, fas'alu ala dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita dan menjadi orang yang bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.